Gure Azplai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Kasu batzuetan mesederako ere bada tarteka telebistan azaltzea. Niri, dakien orok, euskaraz egiten dit, berezitasun horrek ondorio pare bat badu makurra, ordea. Batetik, galdua daukat errealitatea nahi bezain zehatz aztertzeko gaitasuna, ia den denek euskaraz badakitela iruditzen zait. Bestetik, hizkuntz komisario konplexua sartzen zait ezurretaraino, pasadizoak axalak izan arren. Banoa ogitara igande goiz batez, arimarik ezkalean, urrutira entzun nuen aita bat semeek oskortuari herrietan. Unai, nometaz los piesen el txarko. Urbilduala, ikusi ninduen, ezagutu nonbait eta berriz ekin zion putzuzulotan plistiplasta atzera geratu eta gustura zebilen mutikoari. Unai, esan dizut, ez sartu uretan. Aitak bazekien euskaraz, semeak ere bai, eta ziur nago etxeko hizkuntza gaztelania izango dutela. Espainago, ni prest, euren egongelako ertz batean zelatan jartzeko. Asteazken eta ostegun, bi egun jarraian, hizkuntzari buruzko datu interesgarriak eman ditu argitara Berria, egunkariak. Atzeko zaurrera eginda, ostegunekoan Donostian burutu diren lurraldea eta hizkuntza, erronkak eta tresnak jardunaldien karietara, soziolinguistika klusterraren ikerketa baten berri eskaini zigun Garikoitz Goikoetxearen eskutik. Hizkuntza nagusia den herrietan du atzerakada agerikoen euskarak ekarri zuen lehen horriko titularrak. Barruko horrietan, xehetzen zen albistea. Labur kontatuta erkidegoko eremu erdaldunetan euskaldunak ugaritu diren bezala, euskararen arnazguneetan eremurik euskaldunenetan erdarak lekua irabazi duela azaltzen zen. 1981 una, Zalduondon 1.25-ra igo da, Amurrion 2.28 eta Zallan 1.29. Jaitsiera aldiz, esaterako Maruri Jataben, 1.85-2.2 izan da, Lizartzan 1.86-2.2 eta Baltzisketan 1.89-1.91. Datuak ez direla inkezkagarriak eta botila erdi beterik ikusi nahi dutenak aurkituko ditu zenbait arrazoi. Abia puntuak batzuetan oso behean zeudela eta bestetan oso goian, eta ulertzekoa dela beherekoak gora eta goikoak behera egitea. Duela 30 urte, herri txiki euskaldunetan bizi ziren asko joan direla irira, bizitzera, eta aldiz hirietan bizi ziren erdaldun asko jo duela landa eremuko herri euskaldunetara, eta hortik ere uler daitekeela batzuen gorakada eta besteen jaitsiera. Etorkinek, beti etorkinak, etxe bizitzen salneurria dela eta trumilka jo dutela landa eremuko herri euskaldunetara. Asteazkeneko albisteak ere tankerako, erren bat entzantzuak zekartzan ordea. Euskararen ezagutza aziz doa Nafarroan, baina erabilera jaitsiz, eta herri euskaldunenetan pixua galduz. Eta orduan botila erdi utxik ikusten asteko tentazio handiagoa izango duzu. Are handiagoa, Ipar Euskal Herriko zenbait daturen jabe egiten zarenean. Ipar Euskal Herriko hezkuntza elebiduneko ikaslen laurdenek baino gehiagok, baztertzen dute euskara kolegiora joaterakoan. Gainditu da zegoela zirudien aspaldiko mamua, euskarak ume-umetan balio dezakeen, umekerietarako alegia, ipuina kontatu, abestu, antzerki egin, baina ikasketak serio hartu behar diren garaian, bada ez bada, hobe da gaztelera edo frantsesa. Datuak niretzat kezkagarriak behintzat badira, interpretazio askotarikoak onartzen dituzte ordea. Nafarroako Hezkuntza Kontseilariak, Iribas Jaunak, bapo asmatu du bere aldera nola ekarri. Arro nabarmendu ditu euskararen etxeko erabileraren jaitsiera eta hezkuntzan egindako lanaren fruitua. Gazteen artean ezagutza asko igo baita. Bi datu horiek baino ez zituen behar komenentziara erabiliz berea botatzeko. Guk arlo publikoan beharra dina eta gehiago egin dugu. Nafarrak dira arlo pribatuan euskarari pixkana uko egiten diotenak. Errealitatea errespetatzeko bide honean omendua Nafarroako gobernua. Ez dakit berak ze errealitate ikusten duen, nik horrelako agintarien eskutik putzuzulo bat baino ez dut ikusten, eta aspaldi galdu nuen anankak sartzeko poxa. Andoni Egainak igandeko berria egunkarirako idatzitako datuak artikulua da, irakurri berri duguna. Datu kezkagarriei askotariko interpretazioak egiten jarraitzeak, herri euskaldunenetan erdarek euskarari presentzia jatea ahalbidetzen du. Beraz, kezkagarriak diren datuei errepara diezaiegun betaurreko errealistekin, eta has gaitezen datu ez kezkagarri bilakatzeko lanean. Otsailak 10. eguna du gaur eta asteartea da. Eguerdion eta ongi etorri gure azblaira entzule.
Ikasi behar ez dugun bezala, nafar guztiok ez dugu euskara jakin beharrik. Halakoak esanez aurkeztu zuen aurrekoan Hiribasek, Nafarroa Garaiko Hezkuntza Kontseilari jaunak, bertako mapa soziolinguistikoa. Gaztelera jakin gabe nafarra izatea ezinezkoa dela pentsatzen duen horrek hain zuzen ere. Baigorrikoak, nafarrak ez bailiran. Aipatu txostenak 2011ko datuak jasotzen ditu, eta 2001ko datuekin alderatuta, modu apalean bada ere, euskaren ezagutzak herrialdean gora egin duela agertzen du. Erabilerak aldiz, bera egin duela dio inkestak. Herri euskaldun edo arnazgunen kasuan berriz, ezagutza eta erabilera datuek, biek ala biek egin dute behera. Kezkagarria benetan. UNESCOk 2011an bertan esan zigun, Nafar gobernuaren hizkuntza politikekin, 800 urte inguru beharko genituela euskara normalizatzeko herrialdean. Alegia, Nafar gobernuaren hizkuntza politikak ez duela euskararen aurrera bidea bilatzen. Alta, baskuntzean legea bera justifikatzeko eta bere horretan mantentzeko baliatu ditu datuak Hiribasek. Bide honean ari direla esateko. Euskararen inposaketarik egin gabe, herrialdeak duen dibertsitatea zaintzen ari direla azpimarratzeko. Baina gezur horrekin eskutatzen duten egia bestelakoa da. Gaztelera baita, Nafarroan eta Euskal Herri osoan, frantsesarekin batera, inposatzen den hizkuntza bakarra eta euskaren kaltetan betikotu eta gailenarazi nahi dena. Kasurik onenean, euskara hautazkoa baita gehienez, eta hori ukaezina da. Beredua, Nafarro osoan bermatzeak ekar lezake aurrera biderik euskararentzat eta euskaldunontzat, baina hori inposaketa omen, euskararena noski. Eta ingelesa eta frantsesa indartuko dituztela adierazi du Hiribasek. Astu egingo zitzaion Hiribasi, Martinak berak onartu zuela, bai, hello, edo, eta ingelesa sustatzeko bestelako ereduak euskaren aurrera bidea geldiarazteko indartu zituztela. Logika horren baitan, uler dezakegu Nafar gobernua, Urkijo eta Deieneren zorrin eizara batu izana. Eta Baztango udalaren euskara plana auzitara eraman izana. Euskaraz bizitzea zerbait normala bihur dezakeen urrats orori aizkoraka da. Hori da hitz gutxitan gobernu honen politika. Ongi diseinatutako tresna izan zen baskuntzearen legea 86an. Euskaldunak zonifikatu, diskriminazioaren bidetik herritarron eskubideak mugatu eta herri euskaldunenak izan zitezkeenetan erdalduntzeko mekanismoak bultzatu. Hala ere, Nafarroko mapa soziolinguistikoa ez da izan azken egunetan ezagutu ahal izan dugu txosten bakarra. Soziolinguistikako klusterraren ikerketa batek, beste maila batean bada ere, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako herrietan antzeko datuak, antzeko joerak antzeman ditu. Gauza bera, egin berri diren hizkuntza eta lurraldea jardunaldietan. Ezagutza gora eta erabilera bera, eta herri euskaldunetan biak bera. Eskatzekoa, ez da faltako datuen ardura euskaldun ardura gabe eta bihoz gabe hoi botako digunik. Erabilera berantz badoa, euskaldun gaizto nerruz dela esango dugunik. Baina guk oso garbi dugu euskara aurrera egin badu eta euskaldunok eskubideen bat edo beste badugu, herritarrok eguneroko lanaren eta euskaraz bizitzeko grinaren bidez lortu dugula. Administrazioak beti baitira atzetik, etorri direnean. Aurrerantzean ere, herritarrek segitu beharko dugu administrazioen bidea markatzen. Kostatzen zaie segitzea, baina herri gogoak apurka-apurka bide egiten du. Lan asko geratzen zaigu oraindik egiteko euskaraz biziren herrian bizi nahi badugu. Horretarako gakoa izango da herritarrok geure aletxoa jartzea. Euskararen alde egotetik, euskararen alde egitera pasatzea. Galdetu eskero, Iribasek, Urkijok, Leienek eta euskarari errarik handiena dion edozeinek ere izango baitizu lotsari gabe, euskararen alde dagoela.
Aski. Pasadizioak.
Gure azlai saioan gaude entzule, eta nirekin batera hemen txedut mikrofonoetan bide lagun Emun kooperatibako teknikaria Ainhoa Lasa ere, guardion, eta ongitorri Ainhoa.
Guardion, ekane.
Gaurkoan ere, okerrezpanaiz, hizkuntza egoeren inguruan hitz egiteko, eta aholkuak proposatzeko prestetorri zara, ez da?
Bai, gaur bai.
Egingo diogu lekoa lehenengoari. Aipatuko dugu Guazemizu Twitter erabiltzaileak proposatutako egoera dela, gaurkoan lehenik landuko duguna, entzun dezagun.
Tabernara sartu da eta iratik eskatu du.
Bi kale motxo eta kaina bat.
Vale.
Eta lagun euskaldun erdaltzaleak honakoa bota dio iratiri.
Pero irati, ¿cómo le pides en euskera? Que es de Brasil.
Hortxe bada. Ze zalantza sortu zaizkion, Guazemizu kala deskribatuta lagune euskaldun erdaltzaleari. Aipatzen duena da, bueno, lasai asko eskatzen duela iratik, zerbitzariak bale batekin erantzuten dio, baina ezin egona sortu zaio ondoko lagunari, zer gertatzen da?
Zer eta gainera lagunak ere gaztelania zaiten dio.
Gainera, euskaldun omen da, baina erdaltzalea dirudienez. Zer gertatu da? Entzun berri dugun pasadiz horretan Ainhoa.
Berez ez da zer gertatu, zer nahi dute irati ustet, ez da? Iratik eskatu du, bestiak ulertu jo, zerbitzariak ulertu dio, eta listo. Bale batekin erantzun dio gaina, ez du inolako arazorik izan. Beste kontu bada lagunak bai, gaizki ikusi dula, zozera raru aintzaiola, edo hor nik ustet ikusi dula, ez da hon arazo bat.
Bai, ez da ez zion kuadratzen zerbitzari horri euskaraz eskatzeak.
Bai, gaizki indula esan dio azkenean.
Vale. Eta zergatik pentsa dezake lagunak hori, berez egon ez den arazo bat ikustera eramaten badu, zer gertatu zaio lagunari?
Bueno, esango nuke oso zabaldua da on aurriritzi batetik hitz egiten dula, ezta? Eta ba, etorkinek ezin dutela euskera jakin esateko modu bat da, ezta? Eta nik uste gainera zabaldua da ona, jende askok hori sinistua dula, edo behintzat hurbiltzerako orduan euskara gorda egiten dula, etorkinekin.
Bueno, etorkinek ezin dutela euskara jakin, guk uste dute, frogatu genuela hori iztela egia, ez da?
Zango duke, bai, urteko, 2008ko lehenengo saioan behintzat.
Erakutsi genuen, zene gambiatek etorritako babuk eta saliu behintzat primeran egiten dute, eta osintxuko euskalketik ertuko gainera, beraz, aurre iritzi hori baztertu beharrean gaudela esan dezakegu edo nola ere, etorkinen aurrean, iratik izan duen jarrera izateak, hau da, joan, eta euskaraz eskatzeak, edo lagunak izango lukeen jarrera izateak, bada ezpada ere, Brasilua delako gaztelaniaz eskatzeak, zenolako mezuak helarazten dizkie, etorkinei.
Nik ustet, mutur batetik bestea bezala jutea dela, eh? Nik ustet, gaztelaniaz egiten balde madiogu, naiz eta gu gure artian euskaraz aigean, esateko modu badala, bida, hau guretzako dago ez da zutzako. Hau ez dut zurekin konpartitzen. Ezta, osea, fonduan hori daulako gaina, hori da realitatea. Ne, gordetzen dut, nire parametro seguruetarako edo nire lagun euskaldunentzako. Ez dut eskaintzen. Nik uste oso mezu itxusia dela. Eta euskaldunentzako gaina, epe motzea, ez dela bate baliagarria gainera. Eta beste aldea jota, eta euskara zinezkeo, bueno, ba, zutzako ere bada, komeni zaizu, edo zutzako ere bada, zurekin ere partekatzen dut. Hau, beste kontu bada, ulertuko espaligu, bueno, baitzuliko genukela, hortako ez da etorkinet, izan beharrik ez ulertzeko. Ez daukaz herrikusirik, etorri berria izaterekin edo ez. Bai, Ordan, bueno, nik uste dut eskaini aldegula, zabaldu gure etxeetako batiak, eta bestiak ere hola hurbildingo dira. Zuk esan duzu bezala, ba, buta saliuko lehen zuten, ez da? Zuten, bueno, pues, batzutan gainera...
Eukara eman digute eta ikasi egin dugu euskaraz.
Karo, gainera bat edaki, igual Brasilgo nek gaztelania ere ez daki.
Hori da,
igual
hori da.
Igual portugues ez hitz egiten du. Ez daki guzti ibilbide eukidun pertsona bakoitzak. Eta guretzako naturala dan hizkuntza hori partekatzea beste batzuntzako ere naturala izan dadin, ustet izan behar dela gure jokabidea.
Ireketa agertzea eta harrera egiteko preste egotea. Kasu horretan edo nola ere, zerantzun beharko lioke iratik lagun erdaltzale horri?
Bueno, modu askotara erantzun daiteke, ezta? Ba, daukagun, baldin badugu, pues, galderari berari buelta eman aldiogu, ezta? Eta ba, Brasilgo ez zergatik ez dute euskara jakingo ba. Ez dut esango Brasilen euskara izango da nekoiko hizkuntza, baino hemen bizidan brasildar batek zergatik ez du euskara jakingo ba. Ez dakigu ze familia eta bizidan, ze lagun arte daukan, ze bizi historia daukan, así que bueno, hori izan daike erantzun bat. Bale esan dit, gezurreta nahiko zen, ironiaz ere joka dezakegu. Brasilenen euskaldunak ere badaude. Eta behar bada, hoiekin harremana izan du. Mila modutara erantzun dezakegu. Bai.
Baina kaso ikusarazi beharko litzaioke esan duenak ez duela zentzurik, ezta?
Bai, bai, eta nahi baldin badugu batetik an, ez daukala zentzurik, nik hori oso labur erantzun
garbi.
Bai, bai, bai. Esaldi jantzun orduko, ta erantzun leik, eta ber, erantzun jazuzuk.
Bai.
Esan dizun
aterazuko honen inguruko arrazoi bide bat.
Hori da. Eta beste aukera bat da, esatea, aizu, nire elkarrizketa zen, eta ez dezu zertan hemen sartu. Bai, egin zuk, nahi ezun bezala, zuri tokatzen zaizunean. Eta ja, modu estrategiko batian pentsauta, ba, etorkizunean, bueno, parian daukagun pertsonak ere euskara ikastezan, bueno, eta ba, erderaz iten baldin badio nun ikasiko du, ba. Hau zan, salio eta bauren kezkarik nagusi.
Hori da, hori da, bai.
Entzuten, jo, pues, batzutan jendeak erdera zitegunean ez diulantzen.
Hori da, eta aurrera begira berriro ere zailagoa izango dugu. Bueno, argizatea hori behintzate, Brasilgoa delako ez dugula zertan, gaztelania eskatu beharrik zerbitzari bati, eta inoak esaten zuena, eta kaso nabarmentzekoa dena, ulertzen ez badugu, galdetuko digu, eta keinu ez azalduko digu, edo aldatuko bai, dugu hizkuntza bai. Eskatzen badiku, baina eska dezala. Berak, ez gaitezen inorre salbatzaile paperean ondotik irten, ez da?
Eta burun sartu hartzegu jatorrian hitzetako euskalduna gaudela.
Hori da, hori da.
Ustet.
Bai, ez garela denok hemen sortuak izan behar. Bueno, ba, aurrera egingo dugu, beste egoera bat ere, ekarreko digulako gaurko saioak. Taberna bueltan ibili gara, lehengo egoera lantzen aritu garenea, eta orain hezkuntza eremura joko dugu. Entzungo dugu, ze zein den bigarren pasadizoa, no?
Bota.
Datorren astean joango naiz unibertsitateko matrikula egitera.
Euskaraz edo gaztelaniaz egingo duzu karrera?
Euskaraz, ze ba?
Hobe duzu gaztelaniaz egitea, lan mundurako arazo gutxiago izango dituzu hartara.
Gaztelaniaz egin altzen duen karrera, no?
Nik ez. Ikasketa batzuk ina itxu gaztelaniaz.
Eta lan mundurako errazago.
Burgozera junitzelako, anetzelako euskarazkaukerarik eta, bueno.
Bueno, hortxe, bilagunen arteko kezka, karrera egiten hasi behar duena bata, eta karrera hori zein hizkuntzatan egingo ote duen kezka agertu diona bestea. Zegertatzen da, pasadiz horretan, hainoa?
Bueno, ba, aita gaztelaniara gonbidatzen dula semea, gaztelaniaz ikastea, eta gainera, esateko, bueno, edo proposamena egiteko modu horregatik beldur pixka bat ere sartu itzen dio.
Esaten dio, lako lan mundu arazo gutxiago izango duzu eta horrela.
Ba, ja, etorkizuna behida kontuz, ez da zula garesti pagatu, ez da? Ba, itxusi.
Bai, hartu zazu bide egokia, gero zer hortzeko.
Bai, egila da, gurasuak, ba, bueno, semela ben ongitzatian kezkatzen diala, eta, baino, kasu hontan, esango nuke ez daukala zentzu ondirik egiten dion proposamenak, eta alperrikako... beldur bat sartzen diola, makina bat jendek ikasi du euskeraz, eta lanian dago.
Bueno, aukera hori ere badago nik erla egin nuen, eta lanen ari naiz beraz, ez dut horrein gozara zorik ezean. Ez naiz, gaztelaniazko edabide batera kurrikulumik ez dut bidali, akaso horregatik izango da.
Behar bada, baina tokatez kero ingo zenukela.
Bai, balatuko gineateke, lana beharrezkoa da. Eta, zergatik izan dezake, aitak irudipen hori?
Bueno, esango nuke batetik aurriritzi nagusi badaola horrezta, euskera mugatzailea dela pentsatzearena. Kasu hontan hori da, beak esaten duena.
Euskarak ez duela denerako balio edo?
Edo ez ere muguztitarako. Bai, orduan aurriritzi hori badago. Pentsatzeak euskeraz egiten dien gauzak geroa muga hori dutela eta bakarrik euskerazko eremutan erabilia izango ditugula. Eta, bueno, ez dakit, nik matematikak ingeles ez ikas ditzaket eta lere euskeraz ere batzen jakingo ezta? Uztet ez dela. Eta bestetik, bueno, arau orokor bat ateratzen du lare, bai, ezta? Azkenean esaten du, bueno, pues, lanerako arazoak izango dituguzu. Nik uste torra ateratzen duen arau orokorra dela, bueno, ba, oraindik ere, bueno, pues, gauzak aldatzen ari badia ere, nagusiki gaztelaniazkoa dela, lan mundua, naiz eta hori ere aldatzen nahi dan, eta saritu iten dan, euskeraz lan egiteko prest dagoena leku batzuta mintzat, eta bakitzen duen arau, oza, ateratzen duena hori da. Jakin gabe, gero, zertara dedikatuko dan, non egingo duen lan, ez da, ze, buelta ere eman altzaio, eta tokatzen baldin bazaio euskeraz lan egitea.
Eta gaztelania zikasi badu, zegin gudur duen. Euskarara etorriz da. Eta horren aurrean, ze erantzun dakioke, edo zer esan dezakegu, nola ikusarazi dakioke, esaten ari den horrek ez duela zentzu handirik.
Nik uste, bueno, erantzun motz bat edo eman alda, ez da? Baina, bueno, etxe giroan eta igual batzutan azalpenak eta eman nahi baldin badituzu, bueno, uste dute edukiak jasotzeak, edukiak jaso ditzakegula hizkuntza guztietan. Eta nik uste dut hori, bueno, pues, garbi uki behar deula, eta nik horretara ere gomidatuko nuke, hausnarketa horretara, ez da? Guraso hau azkenian, semea edo laba, atzerrira juten baldin bada, Erasmusarekin, ze gertatuko da, ba. Finlandira juten baldin bada, zertako balioko dile, ba, finesak hemen. Ez da, esan nahi dut, horri buelta eman altzaiola modu askotara. Baina, bueno, nik semea edo alaban aldetik behintzat, zango nioke jo, baina ezke nik gustora ikasi nahi baldin maite euskera zinberko. Ez da, euskera zaukeratzen baldin badu ikastea zerbait egatik izango da. Eta pentsatzen dut, bueno, ba, gustoagatik dala, ez etorkizuneko lanagatik baizik, eta hor egon beharko duen tarte luze horretan.
Eroso egon dadin.
Eroso egon dadin, segurazko edukiak beste modu batera barneratuko ditu, eta, bueno, pues, kasu honetan nik olzango nioke, nik gustora ikasteko, euskera ze ikastea komeni zait. Eta bestetik, bueno, hola, ikusita, nik bote prontuan esango nuke, bueno, pues, euskera leku baterako dula, gurasonek eta gaztelania beste baterako, ez da? Eta esan ningu nuke, zer leku espero duzu izate euskerak etorkizunean ere bizitzan ba?
Bai, nola baita itak esaten dio, zutan irartean aritzeko ongi dago, baina lan munduan, ez da?
Bai, eta da, dagon bidapen txiki bat, ez da? Gogo eta txiki hori egitea guraso horri. Ez da, zer leku ikiberdu etorkizunean euskerak? Eta, bueno, eta nagusiki jakitea. Euskaraz ikastiak ez teola
aterik izten.
Ez da Alemanira juten bada edo Txekoslovakiara juten baldin bada lanera ere egingo du naiz ikasketak euskaraz egin. Edo gaztelaniaz edo
ingelesaz. Eta gurean ere lan munduari da poliki-poliki urratxak egiten, ez da?
Ba, esango nuke, bueno, bide politxe egin nahi da, lagoendekan asko txofalta zaigu, baina bueno, ingo da, ez?
Hori da. Eta horretarako ikasi bitalan egin behar duguk ere euskaraz. Bueno, aipatu dugu batetik taberna giro antzegoena, ez da? Euskarari zenolako ba, ateak isteko edo irekitzeko baliatzen ote dugune hizkuntza hori, eta bigarrenik, ba, askotan euskara gauza batzuetarako bai, baina beste batzuetarako ez irudipena izaten dugula, eta inoak argita garbi utzi duena euskaraz ikasteak ez duela aterik isten inundik inora.
Ez.
Osongi, ba, saioan aurrera, egingo dugu orduan.
Gaurko saiora, informazioa jasotzeko aplikazio bat ekarri dugu. Korrikaren inguruko gorabera guztiak jasotzeko aplikazioa hain zuzen ere. Korrikako antolatzaileek 19. korrika gertu-gertutik jarraitu alizateko aukera emango digun aplikazioa aurkeztu digute. Korrikaren sakelako telefonoetarako aplikazioa Actin enpresak garatu du eta Play Store zein App Storetik deskarga daiteke doain. Horrek esan nahi du, Android mugikorretan zein iPhoneetan erabili ahal izango dugula. Ba, behin jetxita aplikazioa zer lor dezakegu. Pantaila ezberdinak bistaratu ahal izango ditugu, adibidez, egoera pantaila. Korrikaren unean uneko egoera eskainiko duen pantaila nagusia da. Ibilbidea, lekukoaren kokalekua denbora errealean eta norberarena ezagututa, korrikarekiko distantzia zein den eta beste hainbat kontu ezagutzeko parada izango dugu. Beste aukera bat, korrika kulturalaren agenda ikusi alizatea izango da. Korrikaren inguruan antolatzen diren kulturekitaldiei buruzko informazio guztia biltzen duen agenda da. Aste honetan adibidez, la pixka bat gainetik begiratuz, gaur bertan, Otsaiak 10 Iruñan Katakraken euskaraz orain eta gero iragartzen da. Esteka klikatuz gero, korrikaren webgunera eramango gaitu eta bertan ekitaldi horren informazio gehigarria lortuko dugu. Agendarekin jarraituz, jakin dugu adibidez aste honetan besteak beste bertso korrika izango dela Hendaian edo korrika aurkezpena hainbat tokitan, Iruñean, Lizarran, Santurtzin, kontzertuetara joateko aukera ere izango dugula esaten digu agendak. Txuma Murugarren, Mikel Urdangarin, beraz, eta ikusten dugun bezala, aplikazioak korrikaren bueltan egingo diren kultura ekimenak jakiteko aukera polita eskaintzen digu. Argazki lehiaketa bat ere antolatu dute korrikakoek. Argazki lehiaketa korrikak irauten duen egunetan, hau da martxoaren 19-tik 29-ra, burutuko da. Korrikarekin loturiko argazkirik onenek saria izango dute. Beraz, korrikarekin lotura duten argazkiak bidalia izango ditugu, egunero argazki honenek sari izango dute, eta korrikaren webgunean zein aplikazioan argitaratuko dira. Saria, 19. korrikako materiala izango da. E-posta eskatuko da irabazlekin harremanetan jartzeko, eta komeni da jakitea argazki guztiak korrikaren esku geratuko direla eta haiek erabiltzeko eskumen osoa izango dutela. Baina, segi dezagun arakatzen aplikazioa. Badago atal bat esteka interesgarriekin. Adibidez, Play Storeen mintzatu aplikaziora doan esteka. Hau klikatzen badugu, mintzatu aplikazioa jaitsi ahal izango dugu gure mugikorrera. Topatuko ditugun beste aukera interesgarri batzuk izango dira korrikaren webuneko esteka eta baita korrikaren Facebook, Twitter eta Flickr kontuetara doazen loturak. Korrikaren kantara ere zuzenean joan ahal izango gara. Esteka hori klikatuz, YouTubera joango gara, kanta entzutera. Eskura dugula baliatuz, entzun dezagun tarte txiki bat.
Euskara da kanporatan denok korrikara. Euskara lau da esan gure pele herria.
Handikan baitu korrika kasi eraberria.
Korrikaren musikarekin amaituko dugu beraz gaurkoa, baina amaitu horretik gogoratu behar dugu korrikaren webunea korrika.eus dela eta bertan korrikarekin lotutako informazio guztia aurkituko dugula. Arropa, material didaktikoa, multimedia atala, guztia bertan topatuko dugu. Bauxi izan da guztia gaurkoz? Hortaz, euskararen aldeko lasterketa erraldoia non dagoen, zein abiadurarekin datorren, zauden lekura iristeko zenba denbora falta den eta gauza gehiago. Jakin nahi badituzu, jaitsi korrika, korrika aplikazioa.
Euskara da kanporata denok korrikara. Euskaldun den guztiak burua altxabeza.
Gorenean ikusteko euskaldun onizkuntza. Korrika sale guztiek hause eskatzen dute.
Nola zabaldua dagon presia bezate. Gure teletibibora abia da dinkorrika. Gure teletibibora abia da dinkorrika. Euskara da kanporata denok korrikara.
Gogoa konplide zala euskal jendarteak.
euskaldun bihurtuz datozen urteak, amarregun eta gau eskorrikata euskara.
Euskaldunei eskerrak bizturik sugarra. Gure peletik bilbora, abia da dinkorrikan. Gure peletik bilbora, abia da dinkorrikan. Euskara da kanporata denok korrikara. Batzuk herria zoroit euskara zahantzi, bertzek euskara maite herria gaitzetsi. Hizkuntza eta herria bere xezloatzi, berek nahi daukute konpreni arazi. Bata bertzea gabe ez daizkela bizi. Gure peleti bilbora, abia da dinkorika. Gure peleti bilbora, abia da dinkorika. Euskara da kanporata denon korikara. Gure peleti bilbora, abia da dinkorika. Gure peleti bilbora, abia da dinkorika. Euskara da kanporata denok korrikara. Ure peleti bilbora, abia da dinkorrika. Ure peleti bilbora, abia da dinkorrika. Euskara da kanporata denok korrikara.
Jarraian sare sozialei erreparatuko diegu, zehazki Twitterri edo txailaren bitik zortzirako egunetan Twitterren euskarak izandako presentziari. Umap.eu webgunean bildutako datuei erreparatuzkero, ikus dezakegu aurreko astean 5.909 erabiltzaile aktibo egon direla euskaldun txiolarien sarean, eta 104,727 txio idatzi dituztela astean zehar. Hoietatik erdia baino gehiago, 141,48 izan dira euskaraz idatzitako txioak. Joerei dagokienean honako traolak baliatu dituzte euskal txiolariek besteak beste: Swissleaks, Kazeta Jaia 3, Gipuzkoa Berria, Bertsolaritza, Euskara, Durango, Ari Gara, Faltziani eta Energia. Txiolari aktiboen rankinari dagokionez berriz, joan den aste amaieran topatu.info, argia.eus eta berria.eus edabideen Twitterreko perfilak ziren Umapen zerrendako podiumean zeuden txiolariak urren ez urren. Eta kontu okaipatuta datorren astera arte agurtzen da gure Azblai. Otsailaren 17an bueltan izango gaituzue eguerdiko 12etako albistegien ondoren Info7 irratiko sintonian. Datorren astera arte, ondo izan.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.